Ozatlıq Radiosu.
Сынғы форум белән аңа кадәр булган форум арасында ше ике форумны чагыштырып карасак, уңышлы яклар һәм уңышсыз яклар дип кайсыларын санар идең? Тегесендә мынсы шәбрәк булган иде, мынсында да булса әйбәтрәк булды дип.
Мен калса гомумән аның гадәттә инде һәр бер дәвам булганда аны камилләштерергә, тагында яхшырак эшләргә тырышалар инде. Һәм шу яктан бу форум мен калса инде яңарак дәрәҗәдә узды, чөнки иң мөһиме, иң кызыгы ягы бу форумның нәрсәсе булды. Бу юлы делегатлар бары тик мин монда нәрсә килдем дип дигән фикер белән түгел, ә конкрет проектлар белән килде. Ягъни бу юлы беләсез, оештыру комитеты шундый бер таләп куйды. Һәрбер инде анкетасында тутырганда, һәрбер делегат ниндидер бер проект тәкъдим итәргә тиеш. Ягъни үзенең төбәгендә, яки чит илдә, яки Казанда булсынмы, теге татар теленә, татар милләтенә, мәдәниятенә, тарихына багышланган теге яки бу проект тәкъдим итәргә тиешләр иде. Һәм дә инде иң яхшы проектларны сайлап алып, аларның инде секция утырышларын бу юлы проектлар мәктәбе буларак оештырылды. Һәм инде менә шушы проектлар мәктәбендә иң кызык иң татар теленә, мәдәниятенә тәсир итә торган иң шәп проектлар тәкъдим ителде. Һәм бу яктан мен калса бу мөгаен иң продуктив әйбер булгандыр. Чөнки делегатлар бары тик тыңлар өчен генә түгел, яки бәлки анда күрер иштер өчен генә түгел, үзләре дә менә мин татар теле өчен, татар милләте өчен нәрсә эшлим дигән җавап белән килделәр булып чыкты.
Ул проектлар белән сиңа танышырга мөмкин булдыңмы?
Ем миңа үземә мин татарча сөйләшәм һәм татфел дип аталган секцияда шул проектлар мәктәбен алып барырга туры килде. Шуңа күрә шундагы проектлар белән бик яхшы теге карап алдым. Гомумән бик тә кызыклы, бик тә эчтәлекле проектлар. Шунсын күрдек. Татар телен үстерү максатыннан шактый гына күп кызыклы идеялар, фикерләр бар. Заманча ысуллар белән интернет.
Иң кызык дип менә кайсына тар идең менә синең күңелеңә кирип калганы?
Миңа иң ошаганнары мөгаен, беренчедән билгеле Мардан Шынар гаиләсе бар, Мәскәүдән татар дизайнерлары. Алар инде үзләрен Әлиф Баб дип аталган планшетлар, электрон азбаплар өчен махсус кушымта булдыру процессында хәзер һәм инде алар аны тәкъдим итәләр. Шактый кирәкле, шактый файдалы проект, чөнки беләбез хәзерге вакытта инде кесәсендә смартфон яки планшет булмаган кеше бик сирәк очрый. Кушымталар татар телендә, татар теленә бәйле булган интерпроект кушымталар бездә юк дәрәҗәсендә. Менә шуңа күрә бу юнәлешне әлбәттә ки бик нык үзебезгә үстерергә кирәк. Шуңа күрә шул яктан бу проект бик ошады. Шулай ук анда Татарстан фәннәр академиясе белән берлектә TatDict дип аталган, хәзерге вакытта әле Android өчен язылган сүзлек чыкты ниһаят. Бик тә сыйфатлы, бик тә яхшы башкарылган сүзлек. Шулай ук менә шул планшетлар, смартфоннар өчен булган кушымта инде шактый гына файдалы. Шуннан соң шулай ук миңа шунсы кызык булды, балалар белән эшли торган проектлар шактый күп иде. Мәсәлән, шулай ук Айгел Аюпова исемле бик яхшы гына бер активист бар. Ул инде үз куллары белән бары тик үзенең баласына татарча тәрбия бирү максатыннан Үштеки дип аталган сайтны башлап җибәрде, проектны. Анда инде балаларга кагылышы шактый гына күп кызыклы материаллар бар. Хәтта инде видео заманча гына видеолар төшерәләр дә алар теге Әлиф Бага карый торган. Ягъни балаларны татар телендә тәрбияләү өчен шактый гына күп кеш куйган булып чыкты. Һәм шактый гына кызык проект да ул Үштеки сайты. Шулай ук мәсәлән, Минхаҗовлар гаиләсе бик тә кызыклы проект тәкъдим иттеләр. Аларны акыллым дип аталган балаларны монтыгын, аларның фикерләвен үстерү һәм шулай ук тел байлыгын баету өчен татар телендә махсус карточкалар системасын булдырганнар. Аларның тематик яктан бүлделәр, алар белән эшләү ысуллары булдырылган һәм инде шул проектны тәкъдим иттеләр. Шулай ук шактый гына кызыклы булды.
Алар кайдан?
Алар Казанныкы дип беләм.
Әбулай теге инде тапталган, теге татар теленә өйрәтик, менә шәкшәк бәйрәме үткәрик, эш пешмәк бәйрәме үткәрик дигән проектлар да булгандыр инде әлбәттә. Әле теге
төбәк. Әлбәттә, төрле кешенең төрле проектлары, кемдер дискуссион клубларына, мәсәлән, тәкъдим итә татарча үткәрен әйтик, Мәскәү шәһәрендә булсынмы. Кемдер гомумән, ничек әйтим, һәрбер кешенең үзгә бер карашы бар, шулай бит. Шуңа күрә шушы проектлар, шушы эшләр, алар барысы да төрле яктан, алар барысы да кирәк, барысы да әһәмиятле дип соң.
Менә дөресен генә әйткән вакытта, бернинди теге хилафлык кермичә инде теге туп-тур итеп әйткән вакытта, барлык делегатта проект белән килгән идем, яисә бу теге әйдә узар әле дип андый килүчеләр дә бар иде.
Шәхсән мин үзем теге делегатларны сайлау процессында үзем катнашмадым, әлбәттә. Шуңа күрә ягъни сайлау түгел, алар анкеталарын карап чыгу процессында катнашмадым. үзем менә чыгыш ясаганда, үзем караганда кешеләргә шуны күрдем, абсолют күпчелек реаль нәрсәдер күрергә, нәрсәдер эштерә, нәрсәдер сөйләргә килде, абсолют күпчелек. Ягъни шуннан да кешеләр бары тик тиге, ну без хәзер яшәр битен танкыйт тиге форум бар, тик күңел ашу чарасы буларак фәлән дип, ну белән ризалашам. Мен калса, күп кенә кеше менә шуннан да төбәкләрдән аларга бит татар теле тансык, аларга менә шундый активистларны күрү шактый гына тиге сирәк булган күренеш. Һәм алар килеп, бу әйберләрне күреп, кызыклы проектларны күреп, үзләренең бер фикерләрен җиткереп, инде яңадан илһамланып, яңадан эшкә юнәлеп кайтып китәләр. Һәм инде алар берсе якын еллар дәвамында ничектер әле бу юнәлештә хезмәт итәргә тырышырлар. Шуңа күрә мия калса, әлбәттә инде теге 100% теге һәр вакыт продуктив эшли, бу беркайчан да мөмкин түгел. Араларында бәлки теге артык теге кызыксынмыйча булган кешеләр дә бардыр инде, төрлесе була. Ләкин нигездә катнашчыларның күпчелеге, делегатларның күпчелеге билгеле бер максат белән килгән һәм инде ничек тә булса, ну, безнең татар теленең үсешенә ничек тә булса тәсир итү теләге белән килгән.
Аннан соң интернетта бик зур шау-шу туды, Фейсбукта инде бу турда бик күп сөйләделәр, кирәк идеме, анда татар гаиләсенең катнаш никахлар турында мәсьәлә күтәреп дискуссион клуб оештыру дип сөйләделәр. Менә бу ягына ничек карыйсың чыннан да?
Безнең хәзерге вакытта гомумән гаилә мәсьәләсенә кызганычка каршы бәлки бераз ни. Безнең беләбез, без татарның гомумән традицион гаилә дигән төшенчә бар. Һәм инде мен калса, менә ул безнең гаиләбезне, безнең милләтебезне саклап калган факторларның берсе. Традицион дини юнәлеше көчле булган, әхлак тәрбиясе бик тә көчле дәрәҗәдә булган гаиләләр. Һәм инде хәзерге вакытта, әлбәттә, бу карашлар безнең бераз югалып бара, беләбез. Теге чит илләр тәэсирендә барыбер ничектер инде гаилә төшенчәсе бераз юылып бара кебек. Шуңа бәйле мен калса, форумга килүчеләрнең күпчелеге булмаса да, кайберләре әйтик, шунда ук танышалар, шунда ук бәлки гаилә корып китәләр. Һәм бу мәсьәләне күтәрү мен калса шактый актуаль иде. Чөнки яшьләр төрлечә фикерле, төрле яклардан киләләр, ләкин барысына да бер мәсьәлә аңларга кирәк. Гаиләдә генә тел чын мәгънәсендә саклана, мәдәният, милләтебез гаиләдә генә нык бирелеп, милли узан булар барысы да гаиләдә бирелә. Шуңа күрә дә бу мәсьәлә шактый актуаль, һәм ул беркайчан да актуальлыгын югалтмаячак дип саныйм. Шуңа күрә мен калса бик дөрес иде.
Иң кимендә инде шушы теге төбәкләрнең лидерлары булган татар яшьләре үзләре шушы әйберне аңлап, хәтта үзләре гаилә корганда хилафлык җибәрмәсеннәр, ишен генә булса да бу сөйләшүнең әһәмияте бар дип әйтәсең инде. Әгәр дә инде акыллырак булалар икән, ул вакытта инде алар кайтып үзләрендә дә шушы аңлату эшләрен, пропаганда эшләрен дәвам итәчәк дигән рәвештә оештырылды инде бу әйме?
Әлбәттә.
Әйе. Инде бу форум шул хәлектеге хөкүмәткә яраклаштырылган, хөкүмәттән зур акчалар алып, аннан соң шундый бер төрле тусовка дип гаепләүләр дә булды. Мисал өчен анда Шыгырданга бару, төрле экскурсияләр, чаралары бик күп иде, җитди сөйләшүләргә караганда дигән гаепләүләр. Инде гаепләү түгел, инде шундый тәнкыйтьләр күп булды.
Йә, алар бик еш ишетелә. Ну, миңа калса, ничек әйтим. Һәр вакыт шулай була инде. Теге кемдер эшли, кемдер әйтик, бу эшне тәнкыйтьли. Бу һәр вакыт, бу күренеш һәр вакыт күренә. Мен калса, форумны бары тик теге тусовка дип атау дөрес түгел. Әлбәттә әйтәм, төрле кешеләр бар. Килүче делегатлар арасында төрле кешеләр бар. Әйтик, кемдер бер максатны куя, кемдер икенче максатны куя. Ләкин үзе-үзеннән төрле төбәкләрдән, төрле илләрдән татар яшьләрен җыеп, аларга актуаль мәсьәләләрне аңлатып, бер-берсе белән фикер алышып, инде татар теле, татар мәдәнияте үсешенә, безнең рухи кыйммәтләрнең үсешенә теге ничектер тәсир итеп, аларны илһамландырып кире җибәрү, бу үз-үзеннән шактый гына әһәмиятле бер. Менә күз алдына китерик, әйтик, шул бер көн Болгарга баруга багышланган форум көн кысаларында. Әйтик, әле гомердә шул кадәр теге күп мәчетләрне күрмәгән, әле гомердә татар мәдәниятенең шундый югары дәрәҗәдә, тарихының шундый югары дәрәҗәдә булуын белмәгән делегатлар да бар бит араларында. Алар киләләр, шул Болгарны әйтик күрәләр, безнең мәчетләребезне күрәләр, илһамланып кайтып китәләр. Бу үз-үзеннән начармыни? Шуңа күрә мия калса, форумда әлбәттә, мия калса, программа шактый яхшы уйланылган. Ягъни, Жидди сүйлөшүүлөр да көп болду. Пленар отурушунда шоктой кишилүү этикшүлүк президенттиктин соклоо билдирүүгүн нерсе тара. Ул иштемагый фикир битинди. Ягъни форум делегатлары фикири болуп чыкты. Шуңа күрә жидди сүйлөшүүлөр да, жидди фикирлер да шоктой көп болду. Шул вакытта инде бираз тиги кишилерди илхамландыруу, аларга интер бәлки рухи мәдәни яктан да үсеш бере торган очрашулар да булды әлбәттә. Булар барысы да кирәк. Шуңа күрә мен калса тиги форум тиге кирәк менен тусовка дип әйтүчеләр дә бик хаклы түгелдер. Барысы да кирәк безгә. Тиге бөтен илләрдән, бөтен төбәкләрдән яшьләрне җыеп, аларга интер дәрт кеч куат бирү, бу мен калса бик әһәмиятле.
Менә син үзең чыгыш ясаган вакытта шушы форумда татар теленә карата тәкъдимнәр белән чыктың.
Ул тулысы белән ике телгә багышланган иде, һәм дә инде хәзерге вакытта иң актуаль мәсьәләләрнең берсен татар теле белән татар телен шин дәүләт теле дәрәҗәсенә менгезү мәсьәләсе торган иде. Чөнки беләбез, Казахстан каршы әлеге вакытта безнең телебезнең дәрәҗәсе югары түгел, беләбез барбыз да моны. Мин конкрет тәкъдимнәр белән чыктым. Иң әһәмиятлесе мен калса, безнең әйтик шул ук яшьләр форумы активистлары, үзебез хәрәкәте координаторлары тарафыннан һәр вакыт бик актив тиге хатлар язучы эше бара. Ягъни безнең принцибыбыз бик гади. Тегендә яки монда без татар теленә кулланылырга тиешле урын яки куллана алган урынны күрсәк, һәм монда татар теле булмаса, без һәр вакыт я хат җибәрәбез, я шул тартып җитәкчеләренә бу үтенечебезне таләбебезне белдерәбез. Татарча да булырга тиеш бит бу. Яки коммерцияле оешма икән, сырыбыз. Менә без сезнең сатып алучыларыгыз. Без мәгълүматыгызны әйтик, товар ташлыгында булсын мәгълүмат, кибетегездә берәр элмә тактасы булсын, без аны татарча күрергә телибез дип. Һәм без аларга мондый хатлар аша һәр вакыт тәкъдимнәребезне җибәрәбез. Ләкин беләбез инде еш кына гадәти отпискалар, я спасибо за ответ дигән формулировкалар гына килә безгә. Шуңа бәйле шундый бер тәкъдимебез чыкты. Менә бу яшьләр тарафыннан да булган тырышлыкларны һәм шул вакытта без беләбез, хөкүмәт тә аерым өлкәләрдә татар телен белән үсеше белән кызыксына һәм тырыша да үз ягыннан нәрсәдер эшләргә. Менә бу тырышлыкларны бергә берләштерер өчен Татарстан президенты каршында омбудсмен телләр мәсьәләсе буенча, ике тел буенча омбудсмен кирәк дип саныйбыз, һәм мин шуны тәкъдим иттем, һәм дә инде шулай ук Татарстан хөкүмәте каршында махсус иҗтимагый шура булырга тиеш дип саныйбыз, һәм дә инде анда иҗтимагый активистларын да кертеп, хөкүмәт белән бергә ике теллелекне ничек үстерә алабыз, шундый сорауга җаваплар эзләп карарга кирәк дип шундыйрак тәкъдим ният белән чыктым инде. Һәм дә инде тагын бер мәсьәлә күтәрдем, ул да булса безнең элмә тактаклары еш кына татар телендә кызыксынышы бик хаталы була. Тиге шунда ук тәрҗемәләрне кем ничек булдыра ала, шулай башкара. Һәм дә инде кай вакыт бөтенләй яшыктым аркылы күперләр чыга. Хәтерлисездер, күптән түгел генә әле университет алдында Казан метросында харита белән, мәгълүматлар белән электрон табулар урнаштырылган иде. Татарча соныч ачтылар, ләкин анда бер сүздә 4-5 шар хата китә иде. Шул кадәр аяныч хәл иде. Белгечләр бар, ләкин эш системага салынмаган. Шуңа бәйле булган тәкъдимем ул Казанда бердәм тәрҗемә үзәге булырга тиеш дип саныйм. Һәм бөтен бу элмә тактакларын тәрҗемә иткәндә бөтен оешмалар аны шушы үзәк аша үткәрсәләр, шунда аны белгечләр тикшереп, аны тиешле дәрәҗәдә башкарсалар иде, бу инде татар телендә булган хаталарны шактый киметер инде. Һәм инде тагын бер чыккан тәкъдимем. Безнең инде хәзерге вакытта теге телне гомумән татар телен үстерер өчен аны кулланудагы ярларын киңәйтергә кирәк. Шуны беләбез. Аны төрле-төрле яктан ничектер яңа өлкәләрдә, яңа урыннарда куллана башларга тиеш ул. Чөнки прогрессы юк икән телнең, менә шулай кулланудагы ярларын киңәйтеп, аның регрессы башлана, артка китеше башлана. Шуңа бәйле туган тәкъдимем, без инде театрга, әлбәттә, безнең татар театрыбыз бар, ул бик ныклы. Ләкин хәзерге вакытта, ну әйтик, яшь кешеләр театрга алар бәлки елына беренче тапкыр барып кайта. Аеруша мәдәният белән кызыксынганнар, бәлки тагын да күбрәк йөри инде. Ләкин әйтик, шул кинотеатрларга яшьләр көн саен диярлек, атна саен диярлек йөри. Ягъни иң күп йөри торган урыннарның берсе хәзерге вакытта күңел ачу урыннарның берсе ул кинотеатрлар. Шуңа бәйле безгә әлбәттә ки хәзерге вакытта Казанда татар кинотеатрына ачу мәсьәләсе менә калса шактый актуаль, һәм дә инде анда безгә татар фильмнарын төшерү өчен җайга салу кирәк. Һәм инде чит ил фильмнарында татар теленә тәрҗемә итеп, аларны да күрсәтү шактый мен калса татар теле үсешенә зур тергеч ясар иде. Мәсәлән, беләбез, шул казаклар әйтик, бу эшне башлап җибәргәннәр, һәм аларда ул шактый гына уңышлы бара.
Менә бу син әйткән бөтен тәкъдимнәрдә ул резолюцияга кердеме һәм ул тәкъдимнәр Татарстан җитәкчелегенә барып җитәр дип уйлыйсыңмы?
Беренчедән, чыгыш ясаганда Татарстан җитәкчелеге утырды, алар аларны ишеттеләр. Икенчедән, әлбәттә, махсус без аларны резолюцияга керттердек, һәм дә инде бу резолюция хөкүмәт даирәсенә ирештерелер һәм алла берса исәпкә алынар дип саныйбыз. Ләкин һәрхәлдә бу бары бер чыгыш белән генә чикләнми. Бу юнәлештә яшәү безнең дәвам итәр үстерешебез хәзер.
Ә менә ни өчен дип уйлыйсың, менә авырлык белән үтәмнә шушындый проектлар хөкүмәт даирәсендә. Ни өчен дип уйлыйсың? Чөнки хуплап, әйдәгез, булдырыйк, яшьләр булдыргансыз. Менә бу идея безнең күңелебезгә бик хуш килә. Моның өчен бөтен кеше безне куйык дип. Ни өчен менә бу хөкүмәттә бик хупланмый? Мисал өчен шушы уңайдан минем әйтәсем килә. Элмә такталарны инде 10 ел сөйлиләр, әйеме? Хаман әле хаман элмә тактаны сөйлиләр, хаман элмә тактаның хатасын сөйлиләр, әмма ләкин теге дәүләт программына, телләрне үстерү дәүләт программына миллионнар-миллионнар бүленсә дә. Ничек сәбәп нәрсәдә соң монда?
Шахсан үземә әйтү авыр инде, ул даирәгә мин якын кеше түгел, теге эчке кухнясын беләм дип әйтүем инде. Ләкин ну миңа калса һәрхәлдә теге туктарга ярамый инде. Без үз тәкъдимнәребезне җиткерик, үзебез татар теле үсеше өчен, татар милләте үсеше өчен нәрсә башкара алабыз, шул юнәлештә эшебезне дәвам итик, вакыты белән килер Алла бирсә.
Форумга карата кайберәүләр инде интернетта үз вакытында теге татар яшьләре булып йөргән активистлар хәзер инде татарның урта яшьләре буыны дип әйтик инде алар име. Шундый хөкүмәт канаты астындагы оешма ул бу форум. Шуңа күрә теге артык кыймылдый алмый дигәнрәк рәвештә, шуңа күрә бәйсез форум оештырырга кирәк теге хөкүмәт акчасына трай тиби бәйрәм үткәреп кайтып китми торган дип. Моңа ничек карыйсыз? Бәйсез була аламы, мисал өчен, яшьләрнең форумы?
Мин шуны әйтим, форумда ачык микрофон иде. Кемнең нинди фикер белдерергә теләге бар иде, беркем дә шикләми иделәр, беркемгә дә бернинди киртә юк иде. Шуны әйтим, бу форумның төп максаты бәлки теге үзенә ниндидер бер аерым оешма буларак теге чыгыш ясау, ниндидер белдерүләр ясау түгел, ә менә нәкъ яшьләрне җыеп, аларны мөмкин кадәр илһамландыру, аларга көч дәрт бирү татар теле юнәлешендә. Менә калса бу бөтен дөнья яшьләр форумы булгач, аның төп максатлары менә шуннан гыйбарәт булырга тиеш иде. Мөмкин кадәр күбрәк яшьләрне җыеп, барысына да Алла таба инде безнең телебез үсешенә никадәр тәэсир итә алабыз, шулкадәр тәэсир итергә.
Азатлык радиосы.